Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Ujambo popote ulipo, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Hizi ni habari za hivi punde. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba serikali ya Marekani iko tayari kuingilia kati kijeshi kuzuia ghasia zinazoendelea sasa hivi nchini Venezuela. Kuingilia kijeshi inawezekana, mwanadiplomasia huyo wa juu alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News, kwamba katika hilo ndilo linalotakiwa, basi ndivyo Marekani itakavyofanya. Hata hivyo alisisitiza kwamba Marekani ingependelea kuona kubadilishana madaraka kwa amani huko Caracas, kutoka kwa rais msocialisti Nicolas Maduro na rais wa muda aliyejitangazia madaraka Juan Guaido, ambaye ni spika wa bunge anayetambuliwa na Marekani na nchi nyingine zipatazo 50 kama kiongozi halali wa nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Na akizungumza hapo jana na shirika la habari la CNN, Pompeo alisema kwamba walikuwa na habari kwamba rais Maduro alikuwa kwenye uwanja wa ndege tayari kuondoka nchini humo kuelekea nchini Cuba, lakini akazuiliwa na maafisa kutoka Russia. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaeleza kwamba ikiwa ni miezi sita sasa tangu mkataba wa amani wa Sudani Kusini utiwe saini Septemba 12 mwaka uliopita, hakuna wafungwa wa kisiasa walioachiliwa. Wakosoaji wakuu wawili wa serikali ya Sudani Kusini, Agri Idri, mwanachama wa SPLM-IO, Dong Samuel Luwak, wakili wa haki za binadamu, walipotea Januari 23 na 24 mwaka 2017 wakiwa mjini Nairobi nchini Kenya. Ripoti ya jopo la wataalam wa Umoja wa Mataifa juu ya Sudani Kusini inaeleza kwamba serikali ya Sudani Kusini imesema haikufahamu walipo Idris na Luwak. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Polisi mjini Kampala, Uganda, wamewakamata waandamanaji watatu ambao walikuwa kati ya kundi la watu lililopinga maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika wilaya ya Agago iliyo kaskazini mwa nchi hiyo na kuongozwa na Rais Yoweri Museveni. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, waandamanaji hao walikuwa wanaeleza kutoridhishwa kwao na gharama ya juu ya maisha ambayo walisema imepelekea baadhi ya wafanyabiashara kufunga maduka yao. Wengi wao walisema hawakuona haja ya maadhimisho hayo. Katika hotuba yake, Rais Museveni amesema kwamba utawala wake utaendelea kuwekeza kwenye sekta ya uchukuzi na ile ya uzalishaji wa umeme ili kuimarisha mazingira ya kufanya biashara na hatimaye kuwavutia wawekezaji. Na wapatanishi wa biashara wa Marekani na China wamekutana hivi leo Jumatano kwa duru mpya ya mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo wa ushuru kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wamekuwa na majadiliano na naibu waziri mkuu wa China Liu He, mshauri mkuu wa uchumi wa rais Xi Jinping, katika mji wa Beijing huko China. Liu anatarajiwa kuja hapa Washington DC wiki ijayo kwa duru nyingine ya mazungumzo, ambapo rais Donald Trump wamekuwa wakilumbana na rais Xi Jinping kuhusiana na biashara kati ya mataifa hayo mawili. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington. Namuona mwenzangu tayari Harrison Kamau ameingia hapa studio akiwa amejitayarisha kukuletea mpango wa Kwa Undani, na kuacha na kuambia kwa heri. Jina langu BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Karibu sana Kwa Undani hivi leo, ikiwa siku ya kimataifa ya wafanyakazi inayojulikana pia kama Workers Day, Labor Day au hata May Day, na ambao hufanyika kila mwaka tarehe ya kwanza ya mwezi wa tano. Kwanza kabisa, kutoka studio zetu za Mombasa, tunaungana na mwandishi wetu Salma Mohamed akiangazia kuhusu sikukuu hiyo nchini Kenya. Je, wa Kenya wana sababu za kusherehekea, haswa ikizingatiwa kuwa gharama ya maisha imepanda maradufu? Serikali ilitarajiwa kutoa nyongeza za mishahara siku ya leo, lakini haikufanya hivyo. Vyama vinavyotetea wafanyakazi nchini vina mchango upi kwa swala hilo kwa ujumla la mfanyakazi wa Kenya? Hebu tusikie wanavyosema.
Shukran kwa mapokezi kutoka Washington. Jina langu ni Salma Mohamed, nikikukaribisha kutoka studio zetu za Mombasa. Wakati nchi nyingi duniani zikisherekea siku kuu ya wafanyikazi maarufu kama May Day hii leo, hapa nchini Kenya wafanyikazi na wananchi wengine kwa ujumla wanatafakari hali na usalama wa wafanyikazi pamoja na upatikanaji wa fursa za kazi. Wengi waliona kazi wana kilio cha nyongeza mishahara ili kuweza kupambana na ongezeko la gharama maisha ambayo yanapanda kila mwaka. Hivi sasa kwa mfano, kiwango cha chini cha mshahara Kenya ni shilingi 1015, ikiwa ni sawia na dola 150 kwa mwezi. Wanaharakati wanataka kiwango hichi kiongezwe kufikia shilingi 1017, sawia na dola 170 hivi takriban kwa mwezi. Kwa upande mwingine, Kenya kama ilivyo katika nchi nyingi za Afrika, kuna kiwango kikubwa cha ukosefu wa kazi, hasa kwa vijana, hata wale ambao wanakuwa wamemaliza masomo ya chuo kikuu. Idadi kubwa ya watu wasio na kazi nchini Kenya ni vijana, hali ambayo wataalam na wanaharakati wanasema inaweza kuhatarisha usalama wa taifa katika maeneo kadhaa. Hata hivyo, sikukuu ya wafanyikazi leo hapa nchini haikuwa ya kuleta shangwe, kwani serikali haikutangaza ongezeko la mshahara mdogo au wa kawaida kama wengi walivyotarajia. Swala hili halikupokelewa vyema na chama cha muungano wa wafanyikazi ambacho ni KOTU. KOTU kwa miaka mingi kimekuwa mstari wa mbele katika kutetea maslahi ya wafanyikazi hapa nchini Kenya. Nilipata kuzungumza na katibu wa muungano wa chama hicho cha KOTU ambaye ni bwana Gideon Mutiso, ni katibu wa hapa mjini Mombasa.
Unajua, KOTU ni muungano wa vyama vya wafanyikazi, na tunasema kila chama sasa kiende mashinani kingangane watu wao waongezwe pesa, kwa sababu serikali imeshindwa na ile nyongeza. Serikali ni ile ya kuanzia tu, ile ya chini kabisa, alafu sisi tuna negotiate juu kutoka hapa. Lakini kwa sababu sasa serikali imekataa kuongeza, inasema gharama imeenda juu, inaonekana serikali kama inafunga jicho moja isiangalie mambo ya wafanyikazi, kwa sababu wafanyikazi wameumia, wanataka kuongezewa pesa ili wajidumu na maisha. Kila kitu imepanda katika nchi ya Kenya.
Kama KOTU mnatizamia kufanya nini sasa? Mikakati yenu ya hapo mbeleni?
Sasa mpaka tukutane executive board member na viongozi wa wafanyikazi, mpaka tukutane tupange mikakati. Kama tutapanga pengine tunegotiate, kila chama inegotiate kwa watu wao, au kama KOTU ikichukua nafasi tuseme kama hatutaongezwa. Najua silaha ya mfanyikazi Kenya ni kuleta mgomo. We can call a strike through the country. Kwa mambo kila kitu tutajaribu kabla hatujafikia mgomo. Lakini ikiwa itashindikana, basi we shall just decide to call a strike.
Na kuhusiana na mpango ule wa serikali ya kuweza kumshurutisha mwananchi kuchangia katika mambo ya house levy, hivi sasa mtafanya vipi kwa vile hakuna hiyo nyongeza?
Hiyo hatutaweza kukubali, kwa sababu serikali ikitaka hivyo, kwa mfano mimi yaende ikawa nina nyumba, hiyo pesa yangu nikichangia itanisaidia na nini? Kuna watu Kenya hii wamenunua manyumba, wengine wamenunua ploti, wamejenga manyumba. Kwa hivyo mambo ya serikali kusuluhisha kila mtu haya kwamba lazima atoe housing levy, hiyo ni makosa.
Naam, ndio kauli ya muungano wa vyama vya wafanyikazi hapa nchini KOTU kupitia katibu wake Gideon Mutiso, akiwa ni katibu katika eneo hili la Mombasa. Vilevile kupitia katibu wa muungano wa walimu NAT hapa Mombasa, Danolo, yeye kupitia chama hicho cha walimu NAT ni washiriki wakubwa pamoja na chama cha wafanyikazi cha KOTU katika kukabiliana na mwajiri, na huzungumza kwa sauti moja. Na nilifanya mahojiano nao kuhusiana na kauli yao kama chama hicho ndani ya muungano wa wafanyikazi.
Leo tulikuwa katika uwanja wa wafanyakazi Uhuru Park Nairobi, na mada kubwa ni kwamba tupunguze ufisadi ili watu waongeze ajira kwa vijana, na vile vile tulikuwa tunaimiza serikali iongeze 15% kusaidia mfanyakazi kukidhi maisha. Nakumbuka kwamba Kenya leo ukiwa unafanya kazi 35%, 35% inaenda pay as you earn, 16% inaenda VAT, 1.5% inatakana iende kwa mambo ya nyumba, ya kuangalia makazi nyumbani katika mazingira nzuri, na vile vile kuna pesa ambayo inaenda kwa matibabu, na kuna pesa ambayo inaenda kwa pay as you earn. Kwa hivyo tukaona kwamba baada ya kufanya tathmini kwa kina, tukagundua maisha yamepanda. Kwanza maji sasa ni 100, kupata maji kwa sehemu zingine sehemu kame, kupanda nauli ya gari sasa ni 100 kwenda ni 200. Alafu pia tukiangalia stima imepanda, tumeangalia gharama mingi katika chakula imepanda, na tumeangalia tukasema serikali iwe mambo yende sambamba na mfanyakazi aweke nguvu. Na kulingana na growth ya GDP ambayo imeenda 6.3, tukaona serikali isaidie mfanyakazi na 15%.
Unaweza kuzungumziaje kuhusiana na mikataba ya kazi hapa nchini Kenya, haswa katika siku za hivi punde? Kuna mikataba ya kazi ambayo imekuja isiyoeleweka, na nyinyi kama chama cha wafanyikazi mnashughulikia vipi swala kama hili?
Kwanza, wakati serikali tulipopitisha katiba mpya ya mwaka 2010 aya 41 imeeleza jukumu la mfanyakazi mwajiri na vyama za kupigania haki za wafanyakazi. Na tumesema kwamba nchi ambayo inaendelea, wale lazima tuiweke motisha ili vijana wapate kazi, na pia zile kazi ambazo ziko tulinde, na zile ambao wamekuza, ambao wamejaribu kuileta pia tuilinde. Leo tunaangalia pia kwamba lazima tuangalie kwanza, kwa sababu ukienda kwa kampuni utaambia hakuna kazi, na kazi inafanyika. Hizo ni itikadi ambazo lazima tuondoe. Lazima tuambie kuna kazi ndani, lakini nafasi ndio bado hakuna. Alafu pia tuiseme kwamba Kenya imesema tutafanya kazi masaa 24. Lazima tuwetekeleze kwamba zile makampuni wapewe motisha, wafanye kazi masaa 24, na watu waangalie pia vijana wao tayari kufanya kazi. Na pia ulete mswada bungeni, zile kazi ambazo zinapatikana nchi za nje, Saudi Arabia, kila mahali. Kuna nchi kama Philippines imeweka model nzuri ya kupunguza, because nchi ikiwa watu wa kufanya kazi, vijana wako wengi kuliko nafasi ya kazi, ikiwa watu wanafanya kazi 24 hours, pia tuangalie jinsi tunaweka motisha katika zile nchi ambazo wanataka kazi. So ukiona watu wanaenda kutara, enda huko, tupatie hawa support ya kupatia visa free na kuwapatia ticket ya kwenda huko. Halafu watakuwa wanagharamia, na tunawafuata huko, tunawalinda, tuwajue kama vile vile Philippines imefanya, wanafuatilia wale watu wao. Mtu akiingia kule, anaingia kwa ile kampuni, akiingia katika ile nchi, anaenda kwa balozi, anachukua daftari yao, anawafuata kila wakati, anajua kwamba hali yao ina namna gani. Alafu pia tulinde kazi, tutaki kuona watu kazi zingine tunafanya. Kazi inasemekana ni China, lakini China ni mtu mmoja, wote ni Waafrika. Zile kazi wa Kenya wazafanya, tuwapatie wa Kenya wafanye. Wa Kenya walinde vile jinsi vilienda Botswana. Botswana huwezi kufanya kazi, kazi yote ni wale wa Botswana. Na yule ambaye anafanya kazi akona tatra juu hali ya juu zaidi. Lakini sasa Kenya mtu anakuja anafungua duka hiyo yote ni watu wake. Na huku tunaweka work permit. Kenya tumewekea vikwazo zaidi, lakini mtu ambaye anatoka nje tunawaachia nafasi. Kwa hivyo tunataka kulinda zile nafasi ambazo iko. Na wale ambao wanafanya kazi kama pikipiki, wale vijana, tuwapatie motisha. Haina haja kuwasumbua. Wale manamba wanakaa mteji, wale tuwajui kama ni kuna nani. Tuwalinde, tuwapatie training. Hiyo ni kazi yao ambao wako pale. Tunatafuta wale wa kusanya pesa zao za NHIF na kadhalika. Alafu mkiota afanya kazi yao ni permanent. Kuna kampuni wamezoea leo ukifanya kesho uingie. EPZ watu wanakaa nje, wasichana wanakaa nje, mbwa wananyeshewa, jua inakuwa huko. Hizo ndio itikadi tunataka kufanya, kwamba wewe uko kazini. Na zile kampuni tunalinda pia, tunawapatia motisha. Kuna wakati natakana tuwaseme kwamba 23% ile kampuni ambayo imeajiri watu vizuri, asilimia 25 wanapewa waiver. Kwa hivyo wameajiri watu permanent pension. So zile kazi tukilinda vizuri dada, yule ambao mama mboga ni kazi, tutambue hiyo ni kazi yake. Tunamlinda, tunataka vifaa ifike, tuweka sokoni karibu, hakuna kusumbuliwa. Zile licenses zote ambao inawekwa 25,000 ya nini watu? Hao ni wa Kenya. Weka license viduka vidogo vidogo, shilingi 1,000, 2,000, 3,000. Kila mtu afanye kazi yake. Manamba afanye kazi yake, mama wa mtangazi afanye kazi yake, maredio kutaka kufungua wafungue, walindwe. Wale wa watu wa mkoteni wafanye kazi. Tutambue watu wa mkoteni watu wangapi? Watu wa tukutu wangapi? Tuwapatie mashirika, tuwalinde kikazi.
Kumalizia labda kwa ujumla bwana Danalo, tunataka kujua unatathmini vipi jinsi serikali ya Kenya inavyomtizama mfanyikazi wake.
Serikali imeingia inafanya biashara, na mtu afanya biashara lazima alinde mali yake. Kwa hivyo tunataka kuenda katika ile mtazamo ya Karl Marx 1760, kwamba mfanyakazi washikamane wote wakae kitu kimoja, waongee lugha moja. Ndio serikali itakuwa umoja, ndio serikali itakuwa na heshima mfanyakazi. Lakini kama bado tunaongea kwa tofauti, kwa lugha tofauti, hatutaweza kuweza kujikomboa. Kwa hivyo lazima tushikamane pamoja, nguvu yetu ni moja, na tulenge tulenge yule mwajiri, kwa sababu mwajiri anataka faida. Na nilisema leo katika ukumbi wa Tononoka kwamba mwajiri angependelea kwamba watu wafanye kazi bila kulipwa. Wewe fanya tu wapate faida, afanye, lakini kama anaweza kukupatia uji ulale pale, basi yeye hana budi kuongeza mshahara. Because tumeona dunia mzima hakuna mwajiri akisikia mambo ya mshahara hawataki. Lakini akisikia mambo ya faida, akisikia mambo ya kutoa pesa, ndio wanataka. Serikali inataka kuchukua kutoka kwa mwananchi kuliko kupeana mwananchi. Na hizo ndio vitu ambavyo lazima tubadilishe katika ulimwengu mzima. Kwamba pesa ziwe kwa wafanyakazi. Alafu serikali zile vitu tunanunua, zile vitu tunatengeneza itakuwa inanunuliwa. Lakini kama ya mfanyakazi unafunja, sasa wewe yule atakuwa unamtengenezea vitu atakuwa atanunua namna gani? Zile service ambazo unafanya atanunua namna gani? Kwanza mpatie mwananchi pesa. Ukishampatia mwananchi pesa, basi hicho itakuwa kuna
pole
na rasilimali ya kutosha. Lakini kama umekunja mfanyakazi, nguvu yake itakuwa imepungua, na pia nguvu yake kunua vitu itakuwa imepungua, na maendeleo itakuwa haina maana. Kwa hivyo lazima tuipatie mfanyakazi wa chini shilingi 1,050 ili aweze kununua unga, anunue sukari, apeleke watoto wake shuleni, atibie matibabu. Pesa itakuwa flow, lakini ukijaza pesa kwa watu wachache kwa nchi, basi hiyo nchi haiwezi kuendelea.
Na mkauli yake bwana Danolo, akiwa ni katibu wa chama cha NAT hapa Mombasa, wakiwa washiriki wakuu ndani ya muungano huo wa vyama vya wafanyikazi, chama cha KOTU, wakizungumzia swala hilo la serikali kutotekeleza ahadi ya nyongeza mshahara kama inavyokuwa ada siku za sikukuu ya May Day kama ya leo. Sina budi kukomea hapo hadi wakati mwingine. Jina langu ni Salma Mohamed.
Basi karibu sana kwenye awamu ya pili ya kwa undani, baada ya kusikiza kwa undani kutoka Mombasa nchini Kenya. Sasa tutaangazia swala hilo hilo la ufanyikazi, hasa miongoni mwa vijana, tukiangalia laini vipi vijana wamekosa ajira au kupata ajira, ama wanaitazamaje siku hii ya leo. Nimekuwa nikiwatafuta viongozi wa vijana kutoka maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, japokuwa wengi wako kwenye shughuli za sikukuu, lakini hata hivyo nimefanikiwa kumpata mmoja kutoka kule Nairobi. Namzungumzia William Lusige, ambaye ni mwanaharakati na kiongozi wa vijana jijini Nairobi. Na karibu sana kwenye kipindi cha kwa undani siku hii maalum ya wafanyakazi kimataifa. Na kwanza tueleze vijana wanasimamia wapi katika ulimwengu wa ajira.
Kwa muda mrefu kumekuwa wengi wanasema kwamba ajira inafaa iwafaidi vijana, na ambao ni asilimia kubwa zaidi katika jamii, lakini wale vijana bado ndio asilimia kubwa zaidi ambao hawana kazi kufikia sasa. Kwa hivyo changamoto kubwa inayowahusu vijana si ukosefu wa kazi, zile kazi zipo, lakini ni vipi zinawafikia vijana. Vijana wengi wamesoma, vijana wengi wana vyeti, lakini hawapati zile nafasi za kazi. Na pia kumekuwa na changamoto ya uzalishaji wa nafasi nyingi zaidi za kazi ikilinganishwa na wale vijana ambao wako katika jamii. Kwa hivyo hata kazi zinapopatikana zinakuwa ni chache, na ukuaji wa nafasi hizi za kazi katika mataifa mbalimbali na hasa hata katika taifa la Kenya imekuwa ni changamoto. Ndio wamesoma lakini zile nafasi za kazi hazi.
Na sasa swali ibuka ni je, ni serikali ndio imezembea katika kuzalisha ajira au ni mabadiliko ya hali ya maisha alivyo ambapo vijana hawapati nafasi ama ni wale wazee hawaondoki kwenye nafasi za ajira ili vijana wapate nafasi?
Ni mambo ambayo yanakata katika pande zote. Kwanza serikali imeweza kujembea katika kubuni nafasi za kazi, na wengi watauliza vipi, labda kuweka yale mazingira ambayo yanaweza kawaleta wawekezaji kuweza kufungua viwanda na shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kuzalisha nafasi za kazi. Ni mazingira ambayo hajakuwepo. Hivyo viwanda vingi havimefunga vile vilivyokuwepo, na vingi pia vimekataa kuweza kuwekeza katika mataifa mbalimbali katika bara la Afrika hasa Kenya. Na pia wazee ambao wapo, unakuta mtu wa miaka 90 bado ameajiriwa katika serikali. Kwa hivyo wale ni ambao wangekuwa mstaafu na kuwapatia vijana nafasi ya kuweza kujiajiriwa katika zile nafasi. Na kando na hilo pia vijana pia wanaweza wakalaumiwa, manake wengi wao wanataka zile nafasi za kazi ambazo ni za umma. Hawajaweza kufikiria na kupata njia mbadala za kuweza kubuni kazi za kujiajiri kibinafsi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanakata kote na kila mtu katika jamii ni kulaumiwa kutokana na ukosefu wa ajira.
Ukulima katika siku za karibuni umejulikana kwamba pia ni chanzo cha ajira na kinaweza kikasaidia hata kijana kujikimu, lakini kuna mambo ambayo yanafanyika ya kuwavutia vijana kuwa wakulima.
Hii mengi ambayo yanafanyika, manake kuanza kulima si jambo gumu, lakini unahitaji labda ule mtaji wa kuanza na pia ule ufundi na pia na mafunzo. Kwa hivyo vijana wengi wako tayari kuingia katika kilimo, lakini kile ambacho wanakosa ni mtaji, na unakuta vyombo ambavyo vinahusika labda katika serikali ama katika jamii havijakuwa vimewekeza zaidi kuwasaidia watu ambao wana nia ya kuwekeza katika kilimo. Na pia wengi ambao wanawekeza katika kilimo hawapati faida, manake zile sera ambazo zimewekwa zimekuwa zinaleta changamoto. Kwa mfano tu wakulima katika taifa la Kenya walivuna mahindi kwa wingi, lakini soko halikuwepo. Kwa hivyo imewavunja moyo na imekuwa pia ni kizuizi kwa wengi wanaotaka kuwekeza katika kilimo, hasa vijana kuweza kuepuka jambo hilo.
Kuna hali asilia ambazo zilikuwa zikitumika kujitapatia hela ama kujipatia riziki, lakini yanaonekana mambo yamebadilika na kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Je, unaona kama vijana wamepata nafasi mpya kupitia mitandao ya kijamii kujikimu kimaisha bila kungoja ajira kwamba wamepata kazi mahali fulani?
Nafasi zipo kupitia masuala ya mitandao ya jamii, lakini la msingi limekuwa ni kwamba mataifa ya Afrika na pia mataifa mengi yanakumbwa na changamoto. Kwa hivyo vijana wengi hawajaweza kufahamu kwamba kuna njia wanaweza kujiajiri kupitia hii mitandao ya jamii, lakini kuna wale wachache ambao wameweza kuwekeza. Na pia inahitaji pia uwe na vifaa fulani vya kimsingi, labda simu, labda tarakilishi, labda mtandao. Unakuta kwingi hakuna vile njia bora na misingi mizuri ya kuweza kuwa na hali ya mtandao ambao ni nzuri. Kwa hivyo nafasi zimekuwepo, wengi hawafahamu kwamba wanaweza kujiajiri, na wale ambao wamefahamu wamekuwa na upungufu wa vifaa ambavyo wanahitaji kuweza kutumia teknolojia ya kisasa hata mitandao jamii labda kuweza kupata posho la kila siku.
Sasa leo ikiwa siku ya Labor Day ambayo ilikuwa ni siku hususan ya wafanyakazi kote ulimwenguni, wewe kama kijana ambaye pia ni mhamasishaji na kiongozi wa vijana, nyinyi matumaini yenu kama vijana yalikuwa ni yapi wakati kama wa siku ya leo?
Bado hatujakata tamaa kama vijana, tuna matumaini kwamba siku za usoni labda zitaweza kufunguka zaidi na kubuni nafasi za kazi zile zile za kiserikali za kuajiriwa ama za kujiajiri. Lakini bado kuna changamoto. Imekuwa ni siku ya wafanyikazi, lakini hafla nyingi ambazo zimefanyika hazijagusia njia za kuweza kuzalisha nafasi mpya za kazi kwa vijana. Imekuwa labda kwingine ni siasa, kujipiga kifua na vitu kama vile, lakini bado vijana wana matumaini, na kile ambacho wanafanya labda ni kuweza kuweka mikakati jinsi wanaweza kujenga umza wenyewe moja kwa moja na kuweza kujadiliana na labda hata kupitia ile mitandao jamii mbalimbali kuweza kukaa pamoja na kufunzana njia ambazo tunaweza tukajiajiri. Lakini kwa upande wa serikali hatujaona mabadiliko yoyote. Imekuwa ni ule wimbo wa kawaida inapofika siku ya wafanyikazi kwamba hili na lile linafanyika kubuni nafasi zaidi za kazi, lakini tunapojua zile nafasi hatutaweza kuziona. Kwa hivyo sasa ni jukumu tu la mtu binafsi kuweza kujaribu kufikiria ni kipi atakachofanya kuweza kubuni nafasi yake ya kazi na pia kuweza kumfaidi mwenzake.
Na sijui kama vijana mnatazama mtazamo upi kuhusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, labda pengine kuna mikakati ambayo ingewekwa ya kufungua mipaka hivi kwamba vijana wanaweza wakatafuta ajira kwenye mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati bila kuwa na vikwazo ama vizingiti kwenye mipaka.
hilo ni jambo ambalo linaweza kuwa na manufaa mengi zaidi, kwa sababu kuna vijana ambao wana njia nyingi za kuweza kujiajiri na ambao wanadhani wakivuka hii mipaka katika eneo hili la ukanda wa Afrika Mashariki wanaweza wakazalisha kazi zaidi, lakini inakuwa ni vigumu, maanake vile sheria na sera ambazo zimewekwa zimekuwa zinatuzuia sisi kama vijana, labda nikitaka kwenda Uganda sijui naitishwa cheti hiki, sijui naitishwa nini, ama vile vile nikitaka kwenda Tanzania hata Rwanda. Kwa hivyo tunadhani ile uhamasishaji na kuweza kukaa pamoja kwa mataifa haya na kutoa baadhi ya hizi vizingiti itakuwa ni bora zaidi kuwapatia vijana nafasi ya kuzuru maeneo mbalimbali katika huu ukanda wa Afrika Mashariki na kuweza kutekeleza yale majukumu ambayo wanadhani kwamba yanaweza kuwa ya kimsingi na ya kuweza kujiajiri. Kwa mfano leo nikiwa na vitu vyangu nataka kuviuza Tanzania, inakuwa ni vigumu, manake zile sera ambazo zimewekwa kutoka taifa hili kuingia taifa jirani zinatuzuia sisi kama vijana. Lakini kama jamii ya Afrika Mashariki, na wito umekuwa ni kuweza kuweka ule uhuru wa watu kuweza kupita na kuweza kupunguza yale vile vizuizi vya kufanya biashara, na itakuwa ni njia bora zaidi ya kuweza kubuni nafasi za kazi na kuwarahisishia vijana kuweza kujiajiri bila ya kuzingatia yale masuala ya mpaka.
Basi hatimaye, licha ya changamoto wanazopitia vijana, ukosefu wa ajira na changamoto mbalimbali, ungetoa wito gani ama labda pengine ushauri kwa vijana wenzako wakati huu mgumu ambapo maisha yanaonekana sio rahisi kabisa kwao kuweza kujikimu?
Siku zinavyosonga maisha hayatakuwa rahisi, nafasi za kazi hazitakuwepo. Ni mtu kukaa chini binafsi na kujiuliza ni kitu gani ambacho naweza nikafanya hasa kinachohusisha talanta kuliko masuala ya elimu zaidi, kwa sababu unapata kuna vijana wana shahada, wanazuru ofisi mbalimbali, hawapati kazi, lakini wana talanta labda za kiufundi, wana talanta labda za kilimo. Kwa hivyo ni watu binafsi waweze kujiuliza ni kitu gani ambacho wanaweza fanya na kuweza kuzalisha mapato kuliko kutarajia zaidi zile nafasi za kazi ambazo ni za umma ambazo zinaendelea kupungua, lakini wale ambao wamesoma wanaendelea kuongezeka. Kwa hivyo kuna wakati utafika ambapo kila mtu atakuwa amesoma. La msingi ni vijana kujipiga msasa kibinafsi na kuuliza ni kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Na ikiwa wana uwezo, wakae pamoja, waunde vikundi ambapo wanaweza enda wakapata mikopo, na ikiwa wana mpango wa kuanzisha kitu fulani kama biashara, waweze kuweka akili zao pamoja na kuweza kujisukuma kuliko kusubiri kwamba serikali itakuja kuwasaidia ama itaweza kubuni nafasi zaidi za kazi.
Nakushukuru sana William Lusige ukiwa Nairobi, na ninatumai kwamba vijana wengi wataupata na kufuata ushauri wako.
Basi mambo ndio hayo. William Lusige anazungumza kwa niaba ya vijana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na ndivyo mambo yalivyo. Basi kwa mujibu wa takwimu kutoka Benki ya Dunia, vijana barani Afrika ni jumla ya 37% walioko kwenye umri wa kufanya kazi, ingawa 60% miongoni mwao hawana ajira kabisa. Vijana pia wanalazimika kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi katika mazingira yasiyo salama, huku wakilipwa mishahara midogo sana. Wasichana wanakabiliwa na changamoto hata zaidi barani Afrika kutokana na ndoa za mapema na viwango vya elimu na vile vile unyanyapaa ulioko katika jamii. Karibu nusu ya idadi ya watu barani Afrika wako chini ya miaka 25, takriban 75% wako chini ya miaka 35, na inakisiwa kuwa kufikia mwaka wa 2050 Afrika itakuwa na 29% ya watu kwenye umri wa kati ya miaka 15 na 24. Basi tukichukua mifano michache tu kutoka Mashariki ya Kati, vijana wanaendelea kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa ajira licha ya idadi yao kuwa kubwa kama ilivyobainika. Huko nchini Rwanda, kwa mujibu wa mtandao wa Trading Economics, kwa upande wa vijana peke yao kuna 15.1% ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Hapo ni kufikia takwimu za mwaka uliopita wa 2018. Viwango nchini Tanzania miongoni mwa vijana kulingana na mtandao huo huo ni 13.7%, huku Kenya ikiwa na 12.17% kufikia mwaka uliopita. Basi hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Jina langu Harrison Kamau, kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha, mwelekezi Mary Mgawe, producer wetu Saida Hamdun, vile vile Salma Muhammad akiwa Mombasa na William Lusige akiwa Nairobi, na washukuru nyote na kuwatakia usiku mwanana pamoja na wasikilizaji wetu popote walipo. Kwa heri ya kuonana.